Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om diktatoren som omgjorde Liberia til et skatteparadis. Om han som inngikk en allianse med krigsherren General Butt Naked. Dette historien om Samuel Doe. Datoen var den 12. april 1980. I det vestafrikanske landet Liberia var det tidlig på morgenkvisten. Samtidig som mange av landets 1,8 millioner innbyggere fortsatt sov, gjorde en gruppe på 17 soldater seg klare for å utføre et statskupp. I hovedstaden Monrovia planla nemlig den lille gruppen konspiratører å styrte landets president, William Tolbert. Soldatene som tilhørte den liberiske hæren var anført av den 29 år gamle sersjanten Samuel Doe. Med Doe i spissen begynte de å bevege seg inn i det såkalte Capitol Hill-distriktet. Det var i denne delen av byen at den liberiske presidentboligen befant seg. Denne dagen var det nettopp presidentens hjem som utgjorde kuppmakernes mål. Da Doe og soldatene hans ankom boligen, skal flere kilder ha det til at president Tolbert fortsatt lå og sov. Ifølge noen fremstillinger fant kuppmakerne presidenten mens han lå og sov på kontoret sitt. Ifølge andre ble han funnet sovende i sengen sin. Nøyaktig hvor presidenten befant seg er imidlertid uvesentlig. Resultatet var uansett det samme. Da kuppmakerne kom ansikt til ansikt med Tolbert, gjennomførte de planen sin på hensynsløst vis. De tok umiddelbart livet av presidenten, som ble knivstukket og kastet i en massegrav sammen med 27 andre ofre. I kjølvannet av Tolberts død ble flere av familiemedlemmene hans så arrestert og drept på brutalt vis. En av sønnene hans skal for eksempel ha blitt tatt av dage da han ble kastet ut av et militærfly. I måneden etter kuppet gikk det heller ikke bedre med Tolberts regjeringsmedlemmer. I det Samuel Doe sto fram som Liberias nye leder, ble de fleste av ministerne stilt for retten og raskt dømt til døden. Utrenskningen nådde et høydepunkt den 22. april 1980, da 13 av Tolberts regjeringsmedlemmer ble tvunget til å stille seg opp i en strandkant i hovedstaden. Her ble de skutt i hjel av en eksekusjonspelotong. For å virkelig banke inn budskapet hadde Does nye regime bestemt seg for å gjøre henrettelsene offentlige. Da ministrene ble tatt av dage, ble de derfor myrdet foran en jublende folkemengde. Alt i alt var det bare 4 av Tolberts tidligere ministre som overlevde statskuppet. På blodig vis hadde kuppmakerne dermed gjort rent bord med den tidligere regjeringen. Og så lenge han hadde støtte fra hæren, var det få som turte å protestere da Samuel Doe deretter opphevet grunnloven og utnevnte seg selv til general. Det kom heller ingen nevneverdige protester da han så opprettet det såkalte People's Redemption Council, som raskt ble kjent som PRC. Det var gjennom dette organet, som bestod av ham selv og 14 lavere offiserer, at Doe planla å styre Liberia, i alle fall på kort sikt. Ettersom president Tolbert hadde begynt å utvise autoritære trekk, fremstilte nemlig Doe seg som en befrier da han grep makten. Han lovte derfor å sørge for at Liberia ble demokratisert innen 1985. Men, som vi skal høre, var dette fullstendig tomme ord. I stedet endte Doe opp med å styre Liberia med jernhånd, helt frem til hans egen dramatiske død 10 år senere. Før vi tar oss gjennom resten av tiden hans ved makten, beveger vi oss imidlertid bakover i tid. På den måten kan vi få et bedre innblikk i bakgrunnshistorien til både diktatoren og landet hans, Liberia. I likhet med nabostatene Elfenbenskysten og Sierra Leone er Liberia preget av en etnisk sammensatt befolkning. Landet, som er ca. 2 ganger så stort som Finnmark, er hjem til 28 forskjellige folkegrupper. Og i motsetning til nabolandene har Liberia gjennomgått en særegen historisk utvikling. Landet var nemlig en av få afrikanske nasjoner som unngikk å bli kolonisert i løpet av 1800-tallet. I stedet ble Liberia hjem til tusenvis av frigitte afroamerikanske slaver som emigrerte fra det fortsatt slaveripraktiserende USA. I 1847 erklærte disse at Liberia skulle bli en uavhengig stat med sin egen grunnlov. Dermed ble landet Afrikas første selvstendige republikk. Mellom immigrantene fra USA og de av landets innbyggere som regnet seg for å være innfødte. Ettersom tiden gikk, oppstod et klasseskille. Etterkommerne av de amerikanskfødte immigrantene som refererte til seg selv som amerikansk-liberiske, inntok her rollen som den øverste samfunnsklassen. Det at denne delen av befolkningen dominerte samfunnslivet, lot seg gjenspeile i rekken av landets presidenter. Gjennom de neste 130 årene tilhørte nemlig hver eneste en av Liberias presidenter den amerikansk-liberiske folkegruppen. For de av liberierne som regnet seg selv for å ha et opphav fra de innfødte, ble presidentene derfor et levende bevis på at de selv var annenrangs borgere. Det var delvis på grunn av spenningene mellom disse etniske gruppene at Samuel Doe i sin tid kom til makten. Doe regnet seg selv som en innfødt liberier, og da han styrtet president Tolbert, ble han dermed Liberias første president av innfødt herkomst. Gjennom mesteparten av livet hans var det likevel lite som tydet på at Doe skulle bli mannen som fikk denne æren. Da han først kom til verden den 6. mai 1951, var det blant lite bemerkelsesverdige omgivelser. Samuel Canyon Doe ble født på den liberiske landsbygda i en liten landsby ved navn Tucson. Her vokste han opp som sønn av risbønder, som tilhørte en lokal folkegruppe ved navn Kranfolket. Men i likhet med fødestedet er det lite ved Samuel Does tidligste år som bemerker seg. Slik som andre barn fikk han en gjennomsnittlig grunnskoleutdannelse, før han så startet på videregående i en alder av 16 år. Før Doe fullførte skolegangen, lot han seg imidlertid bli rekruttert inn i den liberiske hæren som 18-åring. Gjennom dette satset han visstnok på å kunne motta et stipend til videre utdanning. I motsetning til det han hadde håpet, endte i stedet alt sammen med at Doe måtte utføre vanlige soldatplikter. Gjennom det neste tiåret tilbrakte han derfor livet som soldat, i det han tjenestegjorde ved en rekke forskjellige militære garnisoner. Han skal også ha blitt innrullert ved en militærskole, noe som gjorde at han etter hvert fikk en stilling som lavere offiser. Med tiden tjenestegjorde han derfor som befalhavende ved både forskjellige garnisoner og fengsler. Da han omsider fullførte videre utdanning, var det samtidig som han tjenestegjorde som soldat. Visstnok skal Doe derfor ha tatt eksamen gjennom fjernundervisning. Med videregående i boks kunne han så konsentrere seg utelukkende om militærkarrieren sin. I 1979 ga dette gevinst da han ble forfremmet til stillingen Master Sergeant. På toppen av dette fikk han en administratorstilling ved hærens 3. bataljon, en avdeling som var stasjonert i hovedstaden Monrovia. Det var på den måten Doe havnet i en posisjon der han fikk sjansen til å gjennomføre statskuppet sitt. I likhet med Doe tilhørte nemlig flere av medsoldatene hans det såkalte kranfolket. På grunn av etniske spenninger var de derfor motstandere av den amerikansk-liberiske president Tolbert. Og da Doe gikk i spissen for å styrte presidenten, kunne han derfor regne med å få gehør hos soldatene fra hans eget folkeslag. Det var med denne støtten fra hæren at han så grep makten på blodig vis. Likevel bleknet den brutale maktovertakelsen sammenlignet med det som lå i vente gjennom de neste årene av Does styre. På mange måter fortsatte det slik det hadde startet. Bare kort tid etter at han hadde kuppet makten, hevdet nemlig Doe selv at han var blitt målet for flere planlagte statskupp. Som et resultat av det første av de påståtte komplottene, skal derfor 9 offiserer ha blitt fengslet på livstid. I juni 1981 ble deretter et andre komplott avslørt, noe som endte med at 13 konspiratører ble henrettet bak lukkede dører. Et par måneder senere strammet diktatoren grepet ytterligere. Den 12. august 1981 ble Does visepresident, den 29 år gamle Thomas Sayen, som hadde deltatt i kuppet mot Tolbert, arrestert sammen med 4 andre offiserer. Umiddelbart etter kuppet i 1980 hadde nemlig Sayen og Doe begynt å krangle om hva som skulle gjøres med pengesummene man hadde stjålet fra Tolberts presidentbolig. Gjennom det påfølgende året hadde kranglingen utartet seg til å bli en maktkamp innad i The People's Redemption Council. Da Doe forsøkte å styrke forholdet til USA, ble han nemlig kritisert av Sayen og andre offiserer som mente at han var i ferd med å gjøre seg selv til en løpegutt for amerikanerne. Idet han styrket posisjonen sin som PRCs leder, var det imidlertid Doe som gikk seirende ut av maktkampen. Den 15. august 1981, bare to dager etter at han først ble arrestert, var det derfor Sayens tur til å stille seg opp foran eksekusjonspelotongen. Da henrettelsen var over, kunne derfor en tilfreds Samuel Doe konstatere at han hadde fjernet nok en rival. I tråd med at han sikret posisjonen som PRCs ubestridte leder, følte den ferske diktatoren seg derfor snart trygg nok til å begi seg ut på sine første utenlandsbesøk som Liberias leder. Blant reisemålene hans kunne man finne Sør-Korea, hvor Doe besøkte diktatorkollegaen Chun Do-wan. Her mottok den liberiske presidenten en æresdoktorgrad fra universitetet i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Til tross for at han kun hadde videregående utdanning, begynte Samuel Doe derfor å konsekvent referere til seg selv som Dr. Doe. Til tross for at den nybakte diktatoren gjennomførte en vellykket sjarmoffensiv overfor både Korea og USA, sto det imidlertid dårligere til med forholdet til Sovjetunionen. Da den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen eskalerte mot midten av 80-tallet, valgte nemlig Doe å stille seg klart og tydelig på amerikanernes side. Dermed ble Liberias diplomatiske forbindelser til Sovjet brutt. For Doe spilte dette likevel ingen rolle så lenge amerikanerne oppfattet ham som en verdifull støttespiller i kampen mot kommunisme i Afrika. Han sørget derfor for å styrke statusen sin hos USA ved å gi amerikanske styrker militært innpass i Liberia. I 1982 ble Doe dermed invitert på statsbesøk til USA som en offisiell alliert. Og da han besøkte den amerikanske hovedstaden Washington DC, mottok han nøklene til byen i en offisiell seremoni. Som om ikke det var nok, spiste han også lunsj med USAs daværende president, Ronald Reagan. Imellom de offisielle møtene fant Doe også tiden til å møte den amerikanske pressen. Det ble gjort mens han holdt hoff i luksussuiten sin i det såkalte Washington Hilton Hotel. Her fikk de amerikanske reporterne høre diktatoren klage over at han ikke hadde hatt tid til ferie siden 1980. De fikk også høre han dele følgende visdomsord. Sitat. Det finnes ingen jobb Gud vil gi deg dersom han ikke føler at du er i stand til å utføre den. Dersom Gud ikke følte at jeg var skikket til å ha denne jobben, ville jeg ikke ha lykkes med kuppforsøket mitt. Sitat slutt. Til tross for støtten fra USA måtte Dr. Doe likevel forholde seg til det han hadde lovet etter kuppet i 1980, nemlig at Liberia skulle demokratiseres innen 1985. Selv om han ønsket å beholde diktatormakten, så han seg derfor nødt til å avvikle et nytt presidentvalg i hjemlandet. Datoen for valget var satt til den 15. oktober 1985. Og i likhet med andre diktatorer var ikke Samuel Doe fremmed for å ta grep som kunne sikre han et godt resultat. I forkant av valget fikk han derfor mer enn 50 politiske motstandere myrdet. I tillegg endret han på datoen for sin egen bursdag. Ettersom den liberiske grunnloven krevde at presidentkandidater måtte være minst 35 år gamle, justerte nemlig den da 34 år gamle Doe fødselsåret sitt fra 1951 til 1950. Dette var imidlertid ikke det mest absurde forsøket på valgfusk. Prikken over i-en ble nemlig satt da Doe angivelig fikk hjelp av et annet medlem av kranfolket, en gutt ved navn Joshua Milton Blahi. Blahi, som senere i livet ble kjent som General Butt Naked, har nemlig hevdet at han i svært ung alder ble utnevnt som Does spirituelle rådgiver. Blahi, som bare var 14 år i 1985, skal derfor ha besøkt presidentboligen i Monrovia. Her utførte han så sort magi for å sikre at Doe vant presidentvalget. Det absurde forsøket på valgfusk kom likevel ikke fullstendig ut av det blå. Kranfolket som både Doe og Blahi tilhørte, praktiserte nemlig en egen form for religion som vektla at alt i naturen har en sjel. Innenfor denne troen var det rom for både magi og rituell menneskeofring. Ettersom han ble ansett for å være åndelig begavet, skal Blahi allerede i en alder av 11 år ha blitt innviet som ypperste prest i landsbyen sin. Dermed fikk han ansvaret for å velge ut hvem av innbyggerne som skulle tas av dage når det i ny og ne ble utført menneskeofringer. Da han arbeidet for Doe, hadde Blahi derfor allerede fått nok av blod på hendene. Men at den sorte magien hans utgjorde tungen på vektskålen, er nok ikke den beste forklaringen på at Doe til sist stakk av med seieren i presidentvalget. Det ble nemlig også tuklet med stemmesedlene. Da sedlene ble samlet, ble de fraktet til en hemmelig destinasjon. Der fikk en stab på 50 personer, håndplukket av Samuel Doe, ansvaret for å gjennomføre den offisielle tellingen. Staben konkluderte raskt med at Doe hadde vunnet valget med 51% av stemmene. Dermed kunne Doe på overflaten hevde at han hadde oppfylt løftet om å demokratisere Liberia. Dette feiret han I stil under den offisielle innsettelsesseremonien som president. Seremonien, som fant sted I en av hovedstadens stadioner, ble preget av at man hadde hyret inn en rekke kvinnelige dansere. Utstyrt med både rockeringer og maracas, danset de til ære for den nyvalgte presidenten før de ble avløst av militærparader og orkestre. Likevel ble det snart klart at Dr. Doe ikke kunne hvile på sine laurbær. Den 12. november 1985, bare en måned etter valgseieren, måtte han hanskes med nok et statskupp. Igjen var det en av hans gamle medsammensvorne fra 1980 som forsøkte å felle ham. Denne gangen var utfordreren en general ved navn Thomas Kivonkpa. Men slik han hadde gjort ved hver anledning de siste 5 årene, overlevde Samuel Doe igjen kuppforsøket. Etter at det hadde oppstått kamper I hovedstaden, var det nemlig I stedet generalen som forsøkte å styrte han, som ble drept. I det kuppet ble slått ned, ble byens innbyggere derfor vitne til at Doe annonserte et portforbud via radio og TV. Dette gjorde han ved å kunngjøre at alle som befant seg I gatene etter klokken 6 på kvelden ville bli ansett som opprørere og henrettet umiddelbart. Den beinharde responsen ble ikke kortvarig. I kjølvannet av kuppet ble nemlig Does regime enda mer autoritært I det han stengte aviser og forbød all politisk aktivitet. Som om ikke dette var nok, begynte regjeringen hans også å diskriminere flere av landets folkegrupper. Slik oppstod det uro og spenning gjennom hele landet. Til og med blant grupper som inntil da hadde levd fredelig sammen I flere år. Det var imidlertid ikke fred som skulle kjennetegne de siste årene av Dr. Does styre. I stedet ble Liberia kastet ut I det som utviklet seg til en full borgerkrig. I 1989 vendte en av Does tidligere allierte, Charles Taylor, tilbake til Liberia. 6 år tidligere hadde nemlig Taylor, som jobbet som byråkrat, blitt sparket av Doe. Sparkingen skjedde visstnok etter at det ble oppdaget at Taylor hadde underslått et millionbeløp fra statskassa. I motsetning til mange av de som brøk uklar med Doe, klarte likevel Taylor å flykte til USA. Han dukket så opp igjen I Libya, hvor han knyttet tette bånd til landets oljerike diktator Muammar al-Gaddafi. Gjennom Taylor så den USA-fiendtlige Gaddafi sitt snitt til å støtte et angrep på Doe, som fortsatt var amerikanernes mann I Liberia. Da Taylor vendte tilbake til Liberia, gjorde han det derfor I spissen for en opprørshær som var støttet av Gaddafis penger. Resultatet var det som har blitt husket som den første liberiske borgerkrigen. Dette var en krig som snart ble særdeles brutal. Blant de mest hensynsløse deltakerne var Does spirituelle rådgiver Joshua Milton Bley. Han kastet seg raskt inn I konflikten. Idet han tok krigernavnet General Butt Naked, herjet han I området rundt hovedstaden sammen med en gruppe soldater som kalte seg The Naked Base Commandos. Disse soldatene, som kjempet uten klær på kroppen, skal ha stått for utallige krigsforbrytelser. Overgrepene skal blant annet ha inkludert menneskeofring og kannibalisme. Likevel klarte ikke Samuel Doe og General Butt Naked å stanse Taylors opprørere, som I løpet av 1990 tok kontroll over store deler av landet. Situasjonen ble så enda mer kaotisk da en av Taylors fremste offiserer, Prince Johnson, brøt med Taylor for å starte sin egen opprørsbevegelse. Det var for å komme Taylors fremadstormende styrker I forkjøpet at Johnsons soldater så rykket frem mot Monrovia. Da byen falt I september 1990, utgjorde det slutten på Samuel Does regime. Da Johnsons styrker tok seg inn I hovedstaden, ble nemlig Does livvakter overveldet av et større antall opprørere. Flere enn 80 av fangene hans ble meid ned, og Doe selv ble skutt I beinet før han så ble tatt til fange. Deretter ble den sårede presidenten ført fram foran Johnson, som befant seg I en militærleir. Her gikk Doe en brutal skjebne I møte. For å bevise at diktatoren ikke var beskyttet av sort magi, beordret Johnson at begge Does ører skulle skjæres av. Mens dette ble gjort, sto Johnson I nærheten og nippet til en øl. Slik fulgte han med, idet fangevokterne gikk løs på resten av Doe, som fikk både fingre og tær lemlestet og amputert. I tillegg skal han ha blitt brent flere ganger med sigaretter. Det var først etter 12 lange timer med grusom tortur at Samuel Canyon Doe til slutt ble henrettet av fiendene sine. Etter hans død ble det nakne like hans vist fram i Monrovias gater. Han ble deretter lagt i jordhull. Dermed sluttet historien om Samuel Doe's regime akkurat slik den hadde begynt, med at Liberias president ble myrdet og kastet ned i en grav. Dessverre for det lille afrikanske landet innebar Doe's død imidlertid ikke slutten på borgerkrigen, som i stedet raste videre i årevis. Gjennom den blodige konflikten sto general Buttnaked så fram som en av landets mest fryktede krigsherrer. Da han i 1996 opplevde at han bokstavelig talt så Jesus, la han imidlertid karrieren som krigsherre på hylla til fordel for en tilværelse som kristen predikant. Slik lever han fortsatt en dag i dag. Men til og med uten general Buttnaked raste borgerkrigen videre. Det var først i 2003 at en liberisk kvinnebevegelse omsider lyktes med å presse de forskjellige partene til å inngå en fredsavtale. Deretter fikk Liberia sin første kvinnelige president i form av en av Doe's gamle politiske motstandere, Ellen Johnson Sirleaf. For sin rolle i fredsprosessen mottok hun i 2011 Nobels fredspris. Det var mer enn man kunne si om Samuel Doe. Du har nå hørt historien om Samuel Doe. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.